Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել ընդդիմադիր ակտիվիստները դատապարտվեցին ազատազրկման։ Սիրիայում տիրող իրավիճակին և Սիրիա-Հայ համայնքի խնդիրներին են անդրադարձել արաբագետները։ Հայտնի են դարձել Հայաստանի նախագահի կողմից սահմանված Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի 2012 թվականի հաղթողները, որքանով է ներգնա կամ արտագնա տուրիզմը հասանելի մեր համակարգացիների համար։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հակդաշնքի անդամ Հայոց համազգային շարժումը դատապարտում է կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ երեք կայացված դատական վճիռը։ Եթե կան մարդիկ, որոնց պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել 2011 թվականի օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում հարուցված գործի շրջանակներում, ապա դա իրենց լիազորությունները գերազանցած երիտասարդների հանդեպ բռնություն գործադրած ոստիկաններն են, պնդում է ՀՀՇ-ի երիտասարդական միությունը։ Երեք Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում դեռևս չպարզված հանգամանքներում սպանվել է հայազգի 48-ամյա ոսկերի ճանդրանիկ Արզվալջյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը նշեց, որ Արզվալջյանը հայկական համայնքի 7-րդ զոհն է, զոհվածներից երկուսը զինծառայողներ են, մյուսները խաղաղ բնակիչներ։ Մինչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 30 օրով երկարաձգել է իր առաքելության մանդատը Սիրիայում, կառավարական ուժերը Երևանից երկրի մայրաքաղաք Դամասկոսում լայնածավալ գործողություններ են իրականացնում ապստամբների դեմ։ Մարտեր են ընդնանում նաև Հալեպում և Թուրքիայի ու Իրանի հետ սահմանային կետերում։ Սիրական իրավապաշտպան գազմագերպությունների տվյալներով ուրբաթ օրը երկրում 177 մարդ է զոհվել, որոնցից 119 քաղաքացիական անձինք։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ավելի վաղ Պետդումայի և Դաշնության խորհրդի կողմից ընդունված ոչ կառավարական կազմակերպություններին վերաբերող օրենքը, որով արտասահմանից ֆինանսավորում ստացող հասարակական կազմակերպություններն անվանում են օտարերկրյա գործակալներ։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ուրբաթ օրը վճռեց անցած տարվա օգոստոսի 9-ից կալանավորված Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման Կարապիլիճի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առընչությամբ մեղադրվող և չհեռանալու մասին ստորագրությամբ այն ժամանակ ազատ արձակված Արտակ Կարապետյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, իսկ Սարգիս Գևորգյանի ու Դավիթ Քիրամիջյանի համար դատարանը վճռեց 2 տարվա ազատազրկում։ Հովանես Շողիկյանն իր ռեպորտաժում անդրադարձել է կուսակցությունների հայտարարություններին ու արձագանքներին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը երեք տարածել է հայտարարություն իր երիտասարդ ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Դավիթ Քիրամիջյանին և Սարգիս Գևորգյանին ազատազրկման դատապարտելու կապակցությամբ։ Այս ապօրինի դատավճռով Վարչախումբը Հայաստանը վերստին դասեց քաղբանտարկյալներ ունեցող երկրների շարքում։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ իր բոլոր կարողությունները ներդնելու է հայ հասարակության առաջ, ինչպես նաև իրավապաշտպան և Հայաստանի անդամակցած բոլոր միջազգային կառույցներում քաղբանտարկյալների գոյության փաստն արձանագրելու և Վարչախմբի նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք ձևավորելու հարցում, ասված է ՀԱԿ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, մեկնաբանելով Հայազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարությունը, ասաց, որ չի ընդունում այն ձևակերպումը, որ ՀԱԿ-ի ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստները քաղման տարկյալներ են։
Ոչ մեր օրենսդրությամբ և ոչ էլ աշխարհի որևէ երկրի օրենսդրությամբ քաղման տարկյալներ հասկացողություն չկա։ Ես ինչքանով որ ինֆորմացված եմ, հաստորեն դա քրեական պատասխանատվության է ենթարկում և այդ տեքստով էլ պիտի կարողանան, եթե բողոքներ ունեն, բողոքեն այդ իմաստով։ Քաղբանտարկյալ հասկացողությունը առաջացել է, երբ փորձել են համակարգեր փոխել։ Կարծում եմ, մեր երկրում որևէ համակարգ չի փոխվում։ տնտեսական քաղաքական համակարգը պաշտպանվում է եւ չի կարող քաղբանտարկյալ լինել։
Հայազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ կարդում ենք. Վարչախումբը նպատակ է դրել առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ հոգեբանական գրոհի ենթարկել ազատ իրենց իրավունքների համար պայքարող երիտասարդներին, մյուս քաղաքացիներին, որպիսի նրանք ձեռնպահ մնան վարչախմբի դեմ պայքարից։ ՀՀԿ ղեկավար անդամ Գալուստ Սահակյանի արձագանքը այդ դիտարկմանը հետևյալն է.
Ծանրաձողը շատ են բարձրացրել, որովհետև երիտասարդ տղան կամ տղաները կարծում են վարչախումբը իրենց ասած անիմաստ է, մտածել, որ ինչ որ մի երիտասարդ այնքան պիտի խանգարի, որ ամբողջ վարչախումբը փորձի որևէ դրսևորում ձևավորի։ Ավելացնեմ, այսօր ՀԱԿ-ի վիճակը այնպիսին է, որ հեչինքը չի կարող խանգարել իշխանություններին իրենց ծրագրերը օգտագործելու։
Այդուհանդերձ Գալուստ Սահակյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ցավ է ապրում, որ երիտասարդ ակտիվիստները դատապարտվեցին ազատազրկման։
Ես կարծում եմ, որ շատ կարգին երիտասարդներ կձևավորվեին եւ կարգին էլ հեղինակություն կունենային հասարակության մեջ, եթե փակուկ բարձր ձեռքների տակ չդնեին։ Պիտի այդ մեղքը նախ եւ առաջ պատասխանատվությունը իրենք վերցնեն, որովհետեւ իրենք թող գնային այդ շանտաժին եւ ոչ թե երիտասարդներին ու մարքերին։ Ցանկության տեսակետից ես օրինակ ուզենայի, որ
Զրուցացինք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանի հետ։ Պատգամավորն ասաց, որ ԲՀԿ-ում ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստներին ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ հարցը դեռ չի քննարկվել և արտահայտեց իր անձնական տեսակետը կատարվածի վերաբերյալ։ Էլինար Վարդանյանը զերծմնաց նաև իրավական գնահատականներից։ Պատգամավորի խոսքով երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ կիրառված պատժաչափերը լուրջ վտանգի տակ են դնում հասարակական հանդուրժողականության մթնոլորտը։
Որևէ չի նպաստում հանդուրժողականությանը, ավելին ես կարծում եմ, որ սրան որպես հակազդեցություն հասարակական այսպես էլի բուրըն ակտիվացում է ստացվում։
Այսինքն դուք գտնում եք, որ հստակույն պատիժը սահմանվել տղաների նկատմամբ։
Գտնում եմ, որ պատիժը հստակույն է եւ արդարացված չէ։
Հիշեցնենք, որ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 բջրեց անցած տարվա օգոստոսի 9-ից կալանավորված Տիգրան Առաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման։ Կարապի լճի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող և չհեռանալու մասին ստորագրությամբ այն ժամանակ ազատ արձակված Արտակ Կարապետյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, իսկ Սարգիս Գևորքյանի ու Դավիթ Քիրամիջյանի համար դատարանը վճռեց 2 տարվա ազատազրկում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Այսօր Արաբեգետներ Արմեն Պետրոսյանը եւ Սարգիս Գրիգորյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են Սիրիայում տիրող իրավիճակին, մեծ աղմուկ բարձրացրած սպանության դեպքերին եւ իհարկե Սիրիա հայերի խնդիրներին Սիրիայում եւ Հայաստանում։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հուլիսի 18-ին Դամասկոսում ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարը, Բաշար ալ-Ասադի փեսան եւ այլ պաշտոնյաներ։ Սա իմ կարծիքով ակնհայտ ծրագրավորված գործողություն էր, որտեղ չի բացառվում նաեւ արտաքին ուժերի աջակցությունը։ Կան նաև շրջանառվող այլ տարբերակներ, ըստ որի Սիրիայում փորձ է արվել պետական հեղաշրջում կատարել, նշեց Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը եւ հավելեց, որ նույն զոհվածների անուններն էին հրապարակվել, երբ մայիսի վերջին Սիրիայում հակաճգնաժամային շտաբի դեմ մահափորձ իրականացվեց։
Պաշտոնապես հաստը հետքվեց, սակայն բնականաբար սա նշանակում է, որ այս շտաբի ներկայացուցիչների նկատմամբ անվտանգության չափազանց բարձր մակարդակի միջոցառումներ պետք է ձեռք առնեն։ Իսկ սա ինչ է նշանակում, որ պատահական մարդը չէր կարող ներխուժել ռում կամ ինչ-որ պայթուցիկ սար տեղադրել։ Սա նշանակում է, որ սա ակնհայտորեն և մանրակրկիտ կերպով կազմակերպված ահաբեկչական գործողություն է, որի նպատակը Բաշար ալ-Ասադին և նրա մերձավոր շրջապատին ծանր հարված հասցնելն է, ինչն էլ մենք ականատես ենք եղել։
Արմեն Պետրոսյանը կարևորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքն ու ուշադրությունը Սիրիա հայերի խնդրին։ Սա համայն հայության խնդիրն է, քանի որ վտանգված է հայության մեկ օղակի պաշտպանվածությունը։ Պետք է համախմբվել այս հարցի շուրջ, նշում է նաև հավելում, որ Սիրիայում հայ համայնքը գործում է կազմակերպված։
Եվ դրա ապացույցն այն է, որ հայ համայնքի դեմ ուղված որևէ կոնկրետ գործողություն մինչև օրս չկա։ Հայ համայնքը կարողացել է պահպանել այդ չեզոքությունը, այդ գրագետ դիրքորոշումը, որը ես անվանում Սիրիա մեր դիրքորոշում, որի հիմքը երկրում կայունության և անվտանգության պահպանումն է։ Ինչ վերաբերում է Սիրիա հայերի ներդրումը, համայնքի ամբողջական վերաբնակեցման մասին խոսակցություններ նույնիսկ չկան։
Արաբակեց Սարգիս Գրիգորյանը նշեց, որ վերջերս Կրակոսներ են լինում այն քաղաքներում, որտեղ բնակվում են նաև հայեր, թեև առայժմ Կրակոսները միայն մուսուլմանական թաղամասերում են։
Սակայն ես կարծում եմ, որ սա ևս հագնացող է եւ մտահոգիչ, քանի որ յուրաքանչյուր վարկյան կարող է Կրակոսները տարածվել նաև այլ արվարտաներ, որտեղ նաև բնակվում են հայ համայնքը, պետք է նշեմ, որ այնտեղ դեռևս Կրակոսներ չկան։
Արաբագետները նշում են, որ ենթադրվում է ռազմական գործողությունների ահագնացում, դա կապված է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ընդունման կամ չընդունման հետ։ Ոչ բոլոր սիրիահայերը կգան Հայաստան, նշում է Արմեն Պետրոսյանը և հավելում, որ կարևոր է ապահովել Սիրիայի հայ համայնքին, իսկ այն սիրիահայերը, ովքեր ցանկանում են գալ, պետք է օգնել նրանց ինտեգրվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիրիայում հայ համայնքին համախմբում և աջակցում են նաև եկեղեցին, առաքելական, կաթոլիկ և ավետարանական։
Դրանք բավականին լուրջ դերակատարությունն են այն ամենից։ Ամեն դեպքում շաբաթվա վերջին օրին ամեն շաբաթ համախմբում են հայերը եկեղեցիներում, խոսում են, զրուցում են, ընդհանուր բավական համայնքի պահպանում են։
Բանախոսները առաջիկա մեկ ամսվա կանխատեսելի գործողություններին անդրադառնալով նշեցին.
Դրանք կձգտեն ամբողջ երկրում ընդլայնել հարձակումները տարբեր բնակավայրերում, իսկ մինչև այդ խաղաղ թվացող վայրերում։ Ու ես ենթադրում եմ, արդեն իսկ պարզ է, ուժեղանա տեղեկատվական պատերազմ, ապա տեղեկատվությունը Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված։
Ինչ վերաբերում է Սիրիայում գտնվող միջազգային դիտորդական խմբին, Արմեն Պետրոսյանը նշեց, որ նրանք իրենց դիտակետ տերից դուրս են գալիս միայն խոշոր միջադեպերի ժամանակ։
Մի բան ակնհայտ է, որ այս դիտորդները այժմ գտնվելով Սիրիայում հաստատված են, ամրացած են ընդամենը իրենց հենակետերում, իրենց հյուրանոցներում և որևէ գործունեություն չեն իրականացնում։ Միայն եթե արտարոց ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունենում, օրինակ երբ որ այդ Ատրեմսի վայրում տեղի ունեցավ գործողություն, որ խոսում են մինչև 200 զոհերի մասին, այս դեպքում միայն այդ դիտորդները դուրս եկան իրենց հենակետից, գնացին, որոշակի ուսումնասիրություն արեցին և իրադարձան իրենց կատման վայրերը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումը։ Այսօր հայտնի են դարձել նախագահի կողմից սահմանված Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի 2012 թվականի հաղթողները, սակայն մրցանակների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Հովանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Այս տարի արդեն երկրորդ անգամ կհանձնվի Վիկտոր Համբարձումյանի միջազգային մրցանակը։ Այն 2009 թվականից համարվում է աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի բնագավառում կարևորագույն մրցանակներից մեկը։ $500,000 կազմող մրցանակը հանձնվում է ամեն 2 տարին մեկ, այն հանձնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով մրցանակը ստեղծվել է հայտնի գիտնականի 100-ամյակի առիթով։
Հավերժացնելու Վիկտոր Համազասպիրիչ Համբարձումյանի հիշատակը, հավերժացնելու նրա գիտական, գիտակազմակերպչական գործունեությունը, և երկրորդը դա Հայաստանի գիտության միջազգայնացման խնդիրը։ Պաստորեն մենք այդ մրցանակի միջոցով ամբողջ աշխարհին տարբեր ձևերով մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի գիտության մակարդակը։ Դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև այդպես հեշտ չեն հնարավորությունները միջազգային մակարդակով տարբեր մեր գործունեություն ներկայացնելու։
Մրցույթին ներկայացվում են ոչ թե գիտնականները, այլ նրանց գիտական աշխատանքները։ Առաջին մրցանակը, որը հանձնվեց 2010 թվականին, հաղթել էր մեկ գիտական աշխատանք, որը ներկայացրել են 3 գիտնականներ, որոնցից մեկը ազգությամբ հայ էր։ Այս տարի հաղթեց 2 գիտական աշխատանք, որը ներկայացրել են 2 գիտնականներ։ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով, եթե հաղթողները մի քանիսն են, ապա մրցանակը կիսվում է։ Այս տարի այն կբաժանվի 2 գիտնականների միջև։
Ստանում են Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Իգոր Նովիկովը և Էստոնիայի ակադեմիայի ակադեմիկոս Յան Էնաստո։ Այդ $5,000 ամերիկյան դոլարը կիսվում է 2 գիտնականների միջև, ամեն մեկը կստանա 250,000։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը պատմեց, որ մրցույթի մասին նախապես տեղեկացրել են 100-ավոր գիտական կառույցների, ինչից հետո էլ ստացել են 12 հայտեր։ Այնուհետև գիտական աշխատանքները ուսումնասիրել է մրցանակի միջազգային հանձնաժողովը, որն էլ ընտրել է հաղթողներին։ Ռադիկ Մարտիրոսյանի գլխավորած մրցանակի միջազգային հանձնաժողովում են եղել նաև Մեծ Բրիտանիայի գիտությունների ակադեմիայի նախագահը և միջազգային աստղագիտական ընկերության նախագահը։ Բյուրականի աստղադիտարանի լաբորատորիայի վարիչ Արեգ Միքայելյանը նույնպես հետևել է ընտրությանը։ Ըստ նրա, ընտրությունը շատ բարդ էր, քանի որ բոլոր աշխատանքներն էլ արժանի էին մրցանակի, բայց վերջում միաձայն ընտրվեցին երկուսը։
Հանձնաժողովը համարյա միաձայն եկավ այն հեզրակացության, որ այս երկու տեխնատությունները լավագույնն են եւ մոտավորապես հավասար են, այդ պատճառով առաջարկություն եղավ կիսել Լինաստրոյի եւ Նովիկովի միջև մրցանակը։ Առաջինը Լինաստրո թաքնված նյութի եւ տեզերական հոսթայինի հայտնաբերման համար, իսկ Նովիկովը ջերմ տիեզերքի տեսության մեջ առաջին անգամ նա առաջարկել է դիտողական հաստատման եղանակ եւ ինչպես նաեւ բազարների զանգվածների որոշման եղանակ։
Այս տարի մրցանակի համար հայտեր են եղել նաև Հայաստանից, բայց դրանք համեմատաբար թույլ են եղել, այդ իսկ պատճառով էլ չեն հաղթել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի կարծիքով այս մրցանակը կգխթանի նաև ոլորտի զարգացմանը մեր երկրում։ Ըստ նրա, մենք այսօր ունենք խոստումնալից գիտնականներ, որոնք ապագայում կարող են մրցել միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնականների հետ։
Գիտության զարգացումը այդ երիտասարդներով չի արվում։ Գիտության հիմնական ծանրակշիռ մասը ընկած է միջին սերնդի գիտնականների ուսերի։ Նրանք են, որ իրենց հարուստ գիտելիքները, փորձներ են դնում եւ այն գաղափարները, որ իրենք ունեն, սեփական, նրանք ուրեմն իրագործում են եւ ստանում գիտական արժեք։ Լրականի աշխատարանի աշխատողները, Երևանի պետական համալսարանի աշխատողները կան գիտնականներ, որոնք աստաֆիզիկայի բնագավառում ունեն բավականաչափ լուրջ աշխատանքներ, որոնք կարող են արժանանալ այնպես, եւ ես հույս ունենք, որ կլինի։
Այս տարի Վիկտոր Համբարձումյանի միջազգային մրցանակը կհանձնվի սեպտեմբերի 18-ին, իսկ մյուս մրցանակը ստանալ ցանկացողները կարող են դիմել 2014 թվականի համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անցնենք հաջորդ թեմային։ Հանգստի սեզոնն արդեն 1 ամսից ավելի է սկսվել, որքանով է մատչելի արտագնա եւ ներգնա ቱրիզմը մեր համակարգացիների համար եւ որտեղ են նրանք նախընտրում հանգստանալ, պարզել է Աննա Բարսեղյանը։
Երևանցիները ամառային արձակուրդներին նախընտրում են հանգստանալ հիմնականում Հայաստանի տարածքում եւ Վրաստանում։ Գրեթե բոլորը միաձայն պնդում են, որ Վրաստանում ֆինանսապես ավելի մատչելի է համեմատած Հայաստանի մի շարք հանգստյան տների ու վայրերի հետ։ Այնուամենայնիվ հարցման ընթացքում հանդիպեցինք նաեւ մարդկանց, ովքեր հանգիստը սիրում են վայելել հարազատ երկրի բնության գրկում։
Այս տարի Հայաստանում երևի ծաղկացող Հայաստանում շատ թանգ է, իսկ Վրաստանում հանգստանալու համար մոտ 2000, դա 10 օրվա համար եմ ասում, Հայաստանում մոտ 300, դա 7-8 օրվա համար է, այդ մի կեր։
Իսկ ինչ եք որոշել այսօր Հայաստանում։
Փոքրիկ բալիկ ունեմ, ուղղակի չեմ կարողանում դուրս գամ Հայաստանում։ Ճիշտ է, մեր հայկական բնությունը լա շատ լավ է, բայց ես որ սիրում եմ ծովային երկրներ, դեպի ծովն ավ ծկրում, իսկ Հայաստանում չեմ եղել շատ տեղեր, ինչ որ ճիշտն է։ Ես աշխատող եմ, աշխատանքային օրից գրքի համաձայն 20 աշխատանքային։
Չգիտեմ, չեմ որոշում։ Երկրից դուրս ավելի հարմար է։
Որտեղ։
Նայած ժամանակ որտեղ։ Կոբուլետի եմ գնացել, տարբեր տեղեր։ Որտեղ որ ավելի հաճելի է։
Ես արդեն գնացել եմ։
Որտեղ։
Անտալիա։ Նախընտրում եմ ծովափնյա երկրներում հանգստանալ։
Եթե Հայաստանում եք, Հայաստանում որտեղ եք ընտրում։
Եթե Հայաստանում, ավելի շատ հավանականա Դիլիջան։ Ինչքան շատ լինի, այդքան շատ կծախսեմ։ Ու բայց չպատասխանեմ էլ այդ հարցին։ Ու ավելի հաճելի է հայ բնության գրկում հանգստանալ, եթե ինչ-որ հայկական սերվիսը համապատասխանի գներին, այսինքն ասեմ։ Գները թանկ է, սերվիսը լավ չի։ Ու արդ երկրում էլի բավարարում են համեմատած տեղը լավ է։
Ես եկել եմ հանգստանալ, ոչ մի բայց այս տարի եկել եմ։ Հայաստանը միշտ էլ դուր է գալիս, չի կարող դուրս չգա, հարազատ երկիր է։
Չէ, չեմ գնալու։ Բաթումի եմ գնացել, մատչելի էր, այնտեղ կարծեմ 100,000, այդքան եմ ծախ, 10 օր։ Հայաստանում չեմ հանգստացել, ուղղակի ինչ-որ մի օրով ինչ-որ տեղ եմ գնացել ու վեր։
Դուք այս ամառ արդեն հանգստացել եք։
Դեռ ոչ։
Իսկ հանգստանալու եք։
Երևի,
երևի Սևան։
Իմ այստեղ ավելի հարմար է, դուրս եմ մի քիչ վտանգավոր է։ Գումարի մաչելության հարցում երևի որ մտածում ես, Հայաստանում ավելի թանկ է։
Սիրում եմ հանգստանալ ծովում, որտեղ շատ եմ սիրում գնողալ ծովը։ Արտերկրում ավելի հետաքրքիր է, որովհետև չնայած Հայաստանն եմ շատ սիրում, ջերմուկ, ծաղկաձոր, բայց ամեն տարի էլ ջերմուկում լինում եմ, Ու շատ լավ անցնում է։ Դե Հայաստանում ինձ թվում է ավելի թանկ անցնում հանգիստը, քան դրսում։
Ես առհասարակ շատ եմ սիրում եւս հանգստանալ ծովում, քանի որ այնտեղ հնարավոր է եւ շատ գեղեցիկ ակտիվ հանգիստ անցկացնել, միաժամանակ պասիվ։ Այս տարի դեռևս չեմ հանգստացել, սակայն առաջիկայում պատրաստվում եմ հանգստանալ Ծաղկաձորում, հուսով եմ այս տարի եւս շատ գեղեցիկ հանգիստ կանցկացնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թե որտեղ ավելի մաչելի հանգստանալը, ապա արտերկրում, արտասահմանում, հատկապես մեր ասիական երկրներում շատ ավելի մաչելի է։ Իսկ Հայաստանում բավականին թանկ է պայմանները։
Ոչ, այս ընտես մարդկա ոչ սիրին։ Գնում ենք, որտեղ է։ Սևան, Հավարծին, Դիլիջան, Հայաստանի տարածքով։ Չեն գնացել։ Ավելի թանկ է, քան թե Հայաստան։ Հայաստանում դե տեղ գիտենք արդեն, մեր հիմնական տեղն է։ Ընտանիքով շատ հոգով ենք, էլի մենք։ Գնում ենք, արդեն գնացել ենք Սևան։ Մի օրով գնում ենք, ասենք, դուք այս ամառ հանգստանալու եք։
Այո։
Որտեղ։
Դիլիջանում։
Իսկ ամեն տարի որտեղ եք սովորաբար հանգստանում։
Վրաստանում հիմնականում։ Գների պատճառով այժմ լինելու համար համատեղ Հայաստանի։ Բայց այս տարի այնպես եղավ, որ Դիլիջանում առաջարկի եղավ, ընկերներիցս դրամը գրում Դիլիջան։
Քաղաքից դուրս ավելի մաչելի քան Հայաստանի ներսում։ Պրիբալտիկա ները, Մոսկվա շատ է ները, Կաունաս, Զապարոժե։
Եթե հնարավորություն լիներ էլի կգնայի։
Մեծ սիրով։
Ամառվա հանգիստը կախված է եւ կախված է դրամապանակի հաստությունից առաջին հերթին։ Ցանկացած տեղ էլ, որ երկիր էլ գնաս, միշտ էլ նայելու տեղ կա։ Եվ զբոսնելու տեղ կա, եւ նայելու, եւ զարգանալու, եւ ընդօրինակելու, եւ բերելու Հայաստանը զարգացնելու։ Իս համար ես անձամբ չեմ գնացել, չեմ էլ գնալու, գնալու եմ աշնան Արցակուրտ։
Ե՞ր չենք որոշել։ Վանաձորը։ Վանաձոր քաղաքը։ Դե Հայաստանում ավելի նախընտրել է, հա, բնության գրկում ավելի շատ, դե համար Վանաձոր ասեցի, որովհետև անտերներով լի քաղաք է։ Ծովել ենք սիրում, պրոստը ծով գնալու համար հատուկ ֆինանսական միջոցներ է պետք։ Եթե գնաս Սևան, լույսը գնաս Արտերկի։ Բայց Վանաձոր գնալու համար 1400 դրամ հերիքա, որ գնաս մեկ օրվա համար չէ, գնաս ընդամենը տրանսպորտի փողը։ Չէ, բարեկամներ, դրամով եմ ես գնում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Հուլիսի 20-ին Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։ Նա պատասխանել է օգտատերերի հարցերին։ Հաղորդումը բարել է Նարինե Ղալեչյանը, այժմ լսենք հետաքրքիր հատվածներ։
Աշխարի բոլոր նորմալ երկրներում ջրային տարածքներում եւ առհասարակ անաշտարակություններում որևէ ռեստորան կամ հյուրանոց կառուցել ցանկացողները պետք է նախ նաեւ կեղտի վերամշակման կայան կառուցեն։ Ոչ մեկ չունի այդտեղ նման բան։ Այդ ինչու օրինակ Սևանի հարսնակարն ու մյուս խոշոր կառույցները չունեն դրանք, բայց փոքր հանգստավայրերին ստիպում են դրանք կառուցել։ Եվ երրորդ հարցը ափսոս, որ Հայաստանում ամեն ինչ անում եք միայն ձեր շահերի կամ միայն խոսելու համար, դա ելևս միայն զբոսաշրջիկից փող կորզելու երկիր է դարձել։ Պետ բյուջե յուրաքանչյուր տարի որքան գումար է մտնում զբոսաշրջությունից ու հետո դա ինչի վրա է ծախսվում։ Սկսենք հետագա կեղտի վերամշակման կայան։
Ես ճիշտն ասած դրա ասենք փորձագետի մակարդակով չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, թե ասենք որքան ասենք քանակի ուրեմն տարբեր ասենք հանգստավայրերի կամ առևտրի կամ սպասարկման կամ արդյունաբերական օբյեկտների համար ինչ կարգի կայաններ են
հրաժեշտ եւ այլն,
այդպիսի բան կլինեն, իհարկե չեն կարող չլինել, ես այստեղ ավելի շատ մասնագետը կարող է պատասխանել, ես ընդհանուր առմամբ, այսինքն ընդհանուր քաղաքականության առումով քիչ առաջ մենք խոսում ենք կայուն զարգացման մասին, այո, մենք ուրեմն ցանկացած հա գործունեություն իրականացնելիս պետք է մտածենք եւ բնապահպանական խնդիրների մասին, հա, այսինքն եւ մնացած այլ, հա, շրջակա միջավայրի պահպանության եւ այլն, դրա համար կան սահմանված նորմեր եւ դա պետք է լինի սահմանված նորմերին համապատասխան։ Եթե կա կոնկրետ օրինակ, ես չգիտեմ, թե այսինքն այդ որտեղ է կառուցվել, որտեղ է կառուցվել, սա մի քիչ ավելի այդ առումով մասնագիտական
հարց է։ Ինչ վերաբերում է, որ
մասնագիտական հարց է։
Ինչ վերաբերում է, որ Հայաստանը տուրիստներից փող կորզելու երկիր է դարձել ու ինչի վրա են ծախսվում այդ գումարները։
Ուրեմն ցանկացած երկիր, հենց եւ որ ասում են զբոսաշրջություն զարգացումը լավ բան է եւ բերեք զարգացնենք զբոսաշրջությունը։ Դա ունի մի քանի ոչ միայն այդ իմաստում, ուրեմն դրան նշանակությունը եւ տնտեսական է, եւ սոցիալական, եւ քաղաքական, եւ բնականաբար այդ տնտեսական նշանակությունը ին նաեւ մյուսները դրանք փախարակելի չեն, հենց դրա մասին ենք խոսում, որ դրանից եկամուտներ են ստացվում, դրանով ուրեմն եւ բյուջեի գումարներ գնում, եւ բնակչությունները եկամուտներ ստանում, եւ պետական բյուջեի գումարներն էլ իհարկե ունի իր ուղղությունները, սոցիալական խնդիրներ, զարգացման խնդիրներ եւ այլն, այսինքն բյուջետային գործընթացը դա հստակ սահմանված գործընթաց է, դրան կարելի է ցանոթանալ, եւ եթե զբոսաշրջիկը գալիս է եւ գումար է ծախսում, դրանում վատ բան չկա, միայն թե խնդիրը նրանում է, որ այո, զբոսաշրջիկը պետք է այդ գումարը ծախսելուց գոհունակությամբ դա անի և ուրեմն այսպես ասած հավեսով ծախսի և իր ծախսածից բավականություն ստացած գնա։
Լավ, Մարիամ Սուխուդյանը Facebook-ում ներկայանում է, Մարիամ Ախոտ Թեղուտի Սուխուդյան, Թեղուտի հարցը գրել, ինչպես է համատեղելու տուրիզմն ու հանքերը։ Կա արդյոք հեռանկարներում ստեղծել հանքարդյունաբերական տուրիզմ և հեկոտուրիզմ, տուրիստներին ցույց տալու Հայաստանի գեղատեսիլ պոչամբարներն ու ոսկե հանքերը։
Ուրեմն սկսեմ նախ հարցի առաջին մասից, որը
տուրիզմ
ավելի լուրջ է դրված, հետո կանցնենք այդ թեթև հեգնանքին։ Ուրեմն զբոսաշրջությունը և հանքարդյունաբերությունը անհամատեղելի չեն։ Անհամատեղելի չեն ցանկացած տնտեսության ցանկացած ճյուղեր, որոնք, ինչպես արդեն նշեցինք, զարգանում են կայուն զարգացման սկզբունքով։ Աշխարհի շատ զարգացած զբոսաշրջային երկրներ ունեն նաև բավականին զարգացած և քիմիական արդյունաբերություն, և հանքարդյունաբերություն։ Խնդիրը պետք է այսպես դրվի, ոչ թե պետք է ասենք, ինչպես ենք տեսնում, չի կարելի, որ մի երկրում լինի զբոսաշրջություն և հանքարդյունաբերություն, խնդիրը այլ կերպ պետք է դրվի, որ այդ բոլոր ճյուղերը պետք է զարգանան կայուն զարգացման սկզբունքներին համապատասխան, սահմանված նորմերին և պահանջներին համապատասխան, և այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ ուրեմն խնդիրներ չեն լինի։ Ինչ վերաբերում է հեկո, հա, կամ ասեցիք հանքարդյունաբերական տուրիզմ և այլն,
մի քիչ ավելի
էլի եմ ասում, ես սրանք էլի մասնագիտական առումով, այո, հանքա, եվ որտեղ կա հանք, ընդեղ կլինի նաև փոչամբար, միայն թե պետք է հետևել, որ դրանք էլի լինեն սահմանված նորմերին։
Բայց անդադարձ պետք է այսօր ինչպեսին հետևում են, չեն հետևում։
Էլ եմ ասում, մասնագիտական առումով այստեղ լավ կլինի, որ նաև մասնագետները խոսեն, ասեն, իմջալոց այդ խնդիրը կա, այդ խնդրով ես չեմ կարծում, որ
մտածում,
դե իհարկե, եթե դա նորմերին անհամապատասխան է, միայն տուրիզմի վրա չի, մենք չպետք է խոսենք միայն, մենք մեր երկիրը միայն զբոսաշրջիկների համար չի, մենք առաջին հերթին պետք է մտածենք այդտեղ ապրողների մասին։ Մենք վատ ապրենք, թունավորվենք, մտածենք, ասենք, զբոսաշրջիկի համար ինքը գա լավ լինի, զբոսաշրջիկը թող գա, մեր հյուրն է, թող գա լավ լինի, մենք ամեն պայման պետք է մեր հյուրի համար անենք, բայց առաջին հերթին մենք պետք է մտածենք մեր մասին, մեր առողջության մասին, մեր սերունդների մասին։ Իսկ այդպիսի բանի միջայլոց կա, միջազգային փորձ, ասենք հանքարդյունաբերական գործարաններ, կանգնած կամ բան, այդպիսի հետաքրքիր էքստրիմ զբոսաշրջության տեսակներ աշխարհում
նույնպես
լինում է, և այն, որ մի քիչ առաջ էլ հարց կար, որ մեր մոտ այլ ձևեր զբոսաշրջության նաև էքստրիմ չկա, ես ասեմ, որ նույնիսկ արդեն կան նույնիսկ երկու ասոցիացիաներ, ուրեմն լեռնամագլցման հետ կապված և այլն, և բավականին ուրեմն նրանք առաջընթաց են ապրում այդ ուղղությամբ զբաղվողներ զբոսաշրջության այդ տեսակով։
Լավ, Անի Թոմասյանն ասում է, բարև ձեզ, ամռանը զբոսաշրջիկները գերադասում են իրենց հանգստի գերակշռող մասը անցկացնել Սևանը լճի ափին, բայց հասնելով տեղ զբոսաշրջիկների մեծ մասը 2-3 ժամ անցկացնելուց հետո շտապում է հեռանալ։ Քաղաքի վիճակը ընդհանրապես չի համապատասխանում տուրիստական նորմերին։ Ինձ հետաքրքրում է մոտակա ժամանակաշրջանում ինչ բարեփոխումներ են սպասվում, կամ արդյոք այդ բարեփոխումները լինելու են, թե միայն ավելանալու են խաղատների քանակը, որոնք քաղաքից տեղափոխվելու են Սևանի հարակից տարածքներ։
Ուրեմն, տեսեք, բարեփոխումներից մեկը արդեն իրականացված, ես կարող ցանկանայի նշել Սևանի ափին այդ անվճար
լողափերի
ուրեմն կազմակերպումը, որը ոչ միայն հնարավորություն էր հասարակության համար իրենց հանգիստ այնտեղ անվճար կազմակերպելու։ Սա մեկ այլ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, հենց նաև ուղված հարցին է վերաբերում։ Իմ ջելոս բավականին ուրեմն այդտեղ անհրաժեշտ ուրեմն պայմաններ ձևավորված են և բավականին որակյալ ծառայություններ։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։